Әйел туралы нақыл сөздер не дейді? Нақыл сөздер кітабында әйел туралы қаншалықты көп айтылғаны таң қаларлық. Әрине, кітапты кім жазған туралы ойласаңыз, бұл таң қаларлық емес, өйткені оның авторы Сүлеймен патшаның 700 әйелі болған. Я, 700 әйелі болған. Ол өз кітабында өз тәжірибесінен білгенімен бөлседі. Сүлеймен былай деп жазды. Әйел алған береке тапқан, жаратқан иенің жарылқауын алған. Нақыл сөздер кітабы 18-ші тарау 22-ші аят. Үй мен мал мүлкің мұраң әке-шешеңнен, ал ақылда елің сыйың жаратқан иеңнен. Нақыл сөздер кітабы 19-ші тарау 14-ші аят. Ол жастық шағыңыз өткеннен кейін де жақсы некенің қуанышын білдіре отырып, Құдайым жарлыққай көрсін бұлағыңды, қанағат ет жастай алған қосағыңды деп жазады. Нақыл сөздер кітабы 5-ші тарау 18-ші аят. Сүлеймен сондай ақ ұрысқақ әйелдің қандай болатынын білген болу керек. Өйткені ол ұрысқақ әйел аққан тамшыдай жүйкені жұқартар деп жазды. Нақыл сөздер кітабы 19-ші тарау 13-ші аят. Ұрысқақ әйелмен бір үйде тұрғанша, үй төбесіндегі күркеде тұрған артық оңаша. Нақыл сөздер кітабы 21-ші тарау 9-ші аят. Ұрысқақ ұзақор әйелмен тұрғанша, оңаша тұрған артық айдалада. Нақыл сөздер кітабы 21-ші тарау 19-ші аят. Жаңбырлы күні тоқтаусыз тамшылайды, ұрысқақ әйел де тыным тапқызбайды. Нақыл сөздер кітабы 27-ші тарау 15-ші аят. Нақыл сөздер кітабындағы тағы бір тақырып бір беткей немесе азғындыққа беріліп кеткен әйел. Ол оның жағымпаз сөздері мен оның жұмсақ тілі туралы айтады және ол сондай ақ. Өзгенің жарына барған жан мен де солай болады. Онымен құшақтасса жазасын тартады. Басқа адамның әйелімен ұйықтауды ескертеді деп жазды. Ол былай дейді. Ізгі әйел күйеуінің абыройын асырар, арсыз әйел күйеуінің қуатын таусар. Нақыл сөздер кітабы 12-ші тарау 4-ші аят. Содан кейін ол өзінің даналық кітабын нақыл сөздер 31-ші тараудағы жақсы әйелдің әйгілі сипаттамасымен жабады. Егер сіз ол туралы әлі оқымаған болсаңыз, міндетті түрде оқып шығыңыз. Ол еңбекқор жақсы әйелді кім табалар деп бастап, содан соң дүниедегі ең бай адамдардың бірі. Ол інжу маржаннан да бағалы болар деп жалғастырады. Бұдан әрі әйелдер үшін үлгі болатын қасиеттер жазылады. Ізгі әйел күйеуінің абыройын асырар, арсыз әйел күйеуінің қуатын таусар.